galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin isniin ah bisha febraayo waa 11 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha dhexe oo sheegay inay dhibaatooyin ka dhalan karaan haddii ciidamada AMISOM ay ka baxaan deegaano ka mid a gobolkaasi, taa oo la filayo inay dhacdo dhammaadka bishan.
dhibaatada dhacaysa waxay tahay dadkii ku noolay deegaankaas iyo amniga u ahay dadka maarata dhibaatada ka shaqeeya day yimaadiin oo meesha ay ciidamada uga soo baxaan. maxaa ka dhalan kara? waxaa ka dhalan kara dadku inay meesha ka soo barakacaan, inay maaragtay dadkii meesha joogi jiro ku joogay meesha ku noolaayo oo dhan ay ka soo tagaan soo galaan meesha amni ay ku helayaan.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha dhexe oo sheegay in dhibaatooyin ay ka dhalan karaan haddii ciidamada AMISOM ay ka baxaan. qodobka kale waxaa ka mid ah ciidam idaacaddeenna galabnimo oo aad ku maqli doontaan cudurka jadeecada oo la sheegay inuu ku faafayo gobollo ka mid ah Mareykanka.
jadeecada si aada ayay u faaftaa, mar haddii bulshada ay soo dhex gasho aad bay u adag tahay, sababtoo ah waa wax ku faafa hawada.
xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in dhowaan ciidamada burundi ee AMISOM ay ka bixi doonaan degmooyinka cadalle iyo raagaceelle iyo weliba deegaanka xaaji cali. ilaa 1000 ka tirsan ciidamada burundi ayaa la sheegay inay ka bixi doonaan soomaaliya, kuwaasi oo laga keeni doono intooda badan gobolka shabeellaha dhexe oo ay ku howlan yihiin ciidamada burundi. wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warkan inooga soo diray beledweyne.
ciidamada AMISOM ayaa la filayaa in dhammaadka bishan ay isaga baxaan ilaa 4 goobood oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe, iyadoo maamulka hirshabeelle uu soo wajahay walwal dhanka amniga. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada AMISOM ee ka socda dalka burundi ay ka bixi doonaan saldhigyada ay ku leeyihiin cadalle, raagaceelle iyo xaaji cali oo dhammaantood ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe. deegaanadan ayaa waxay muhiim u ahaayeen sugidda amniga magaalada Jowhar ee xarunta hirshabeelle, waxaana sidoo kale ciidamada burundi ay amnigooda gacanta ku hayeen waddada xeebta ee isku xirta muqdisho iyo gobollada dhexe oo muddadii ay halkaasi ku sugnaayeen aanan wax khatar amni laga soo sheegin. taliska ciidamada AMISOM ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in 1000 askari oo ka tirsan ciidanka burundi ay ka bixi doonaan soomaaliya, taasoo qayb ka ah qorshaha dhimista ciidamada AMISOM.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu u safro magaalada El Paso ee gobolka Texas oo ah magaalo ku taala xadka Mareykanka uu la wadaago waddanka Mexico, halkaas oo caawa uu kula hadli doono qaar ka mid a taageerayaashiisa. isoobax uu Trump ku qaban doono caawa El Paso ayaa waxa uu diradda ku saari doonaa dalabkiisa ku aadan derbiga uu rabo in laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka si looga hortago muhaajiriinta Mareykanka ee kaga soo tallaaba dhinaca Mexico. dhanka kale, Beto O'Rourke oo kongareeska Mareykanka kasoo geli jiray magaalada El Paso, kana mid a dadka loo maleynaya inay u ordaan musharaxnimada xilka madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga, ayaa lagu wadaa inuu hogaamiyo dibadbax kasoo horjeeda isusoobaxa madaxweyne Donald Trump ee El Paso. booqashada Trump ee xadka ayaa imaaneysa xilli jimcaha soo socda uu ku egyahay muddada uu madaxweynuhu u qabtay in kongareesku uu xal uga gaaro dalabkiisa dhismaha derbiga, haddii kalena mar kale laga baqayo in hawshii shaqo ee qaar ka mid ah hay-adihii dowladda ay istaagaan.
boqolaal kun oo Iraaniyiin ah ayaa maanta isugu soo baxay magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi si ay u xusaan 40 guuradii kasoo wareegtay markii uu hoggaanka dalkaasi la wareegay kacaankii Islaamiga ahaa. dhacdadan ayaa lagu maamuusayaa markii ay burburtay dowladdii Shah Raz Bahlavi oo taageero ka haystay Mareykanka, xilligaasoo uu dibadda dib ugu soo laabtay musaafuris uu dalka kaga maqnaa Ayatullah Khomeini. dadka isu soo baxay ayaa ku dhawaaqay sitayna boorar ay ku qoran yihiin geeridu waxa ay u sugnaatay Israa'il iyo Mareykanka. Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani oo boqolaal kun la hadlay ayaa sheegay in cadowga Iran aanay gaari doonin ujeedooyinkooda sharta badan. Waxa uu xusay in Iran ay sii wadayso wada shaqaynta wax dhisaysa ay la leedahay beesha caalamka, hase ahaatee waxa uu hoosta ka xariiqay intaasi aanay ka hor istaageynin inay soo saaraan nooc walba oo gantaal ah oo ay u baahan yihiin. Ciidamada milatariga Iran ayaa wadooyinka ku dhirirsan aagga ay dadka isugu soo baxeen ku soo bandhigay gantaalo ay noocyadoodu kala duwan yihiin.
Sihayaha xilka xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Patrick Shanahan ayaa maanta booqasho ku jooga dalka Afghanistan si uu la kulmo madaxda dalkaas iyo taliska ciidamada Mareykanka ee ku sugan waddankaas. Booqashadan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu meel wanaagsan marayo wadahadallada nabadda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Taalibaan. Shanahan ayaa u sheegay wariyaashii la safreeyey inuu madaxda Afghanistan kala hadli doono muhiimadda ku lug lahaanshiyaha wadahadallada diiradda lagu saarayo waxa ka dhacaya waddankooda. Xukuumadda madaxweyne Ashraf Ghani ayaan qayb ka ahayn wadahadalladan hadda socda ee u dhexeeya ergeyga Mareykanka u qaabilsan Afghanistan, Zalmay Khalilzad iyo kooxda Taalibaan.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dadka ay ka soo qaxaan deegaanada ay ka baxayaan ciidamada AMISOM. Dhammaadka bishan, degmooyinka Cadale iyo Raagaceele ayaa la sheegay inay ka mid yihiin meelaha ay ciidamada ka bixi doonaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee ciidamadan iyo walaaca gobolka ka jira ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Ahmed Mayre Makran.
Arrinkaas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ayaa maartay isla wadaagmay inay arrintaas maarta cabasho ayaan maartay ka qabnaana maartay loo gudbiyo dowladda dhexe iyo cid alaaliyo ciday qusayso, laakiin aniga si toos oo intaas meeshaas meel ka sokeyso ama ciidan burinda ama meel kalento kamidaho iyola saxayiso waxiga iyala socodsiisa ma jirto.
Okay, waxa lagu sheegay eed ka cabanaysa waa maxay marka?
Waxaan ka cabanaynaa ciidanka Burundi waxay u yimideen shalay inay nabadda ay sugaan oo dhibaatada taagan ay wax ka qabtaan xal laga gaaro. Marka waxaa hadda maanta ayagoon waxba qaban hadday ka baxaan in dadkii shalay taa kuleyahay ama dowladii taa kuleyahay iyo UN ka inta taa kuleyahay waxaan u maleyahay inay ku tahay maartay in ummadda Soomaaliyeedna dhibaatay ku tahay, dadkii shalay shalay taa kuleyahayna waxba faa'iido iyo laga gaaray inay haddana waddanka ka naqdaan oo cadowga loo joogo waddanka laga qaado waa midda dhibaatada ugu weyn oo qabna anaga waa middaas.
Inay baxayaan ma xaqiijisay?
Ma xaqiijino warkaasaa suuqa soo galay. Annaga marka inaan cabasho ka qabno maamul goboleedkeenu madaxweyne ugu horreeyay maartay dhammaan haddii aan maamul gobolna haba intaasoo dhammaan maartay cabasho ka qabnaa inay hadda laga saaro dhibaatooyinka ummadda soo wajihi kara dadkii ay ku noolay meesha ay ciidamada iyo amniga ahayd ku noolay dhibaatada soo wajihi kartaan u gudbina. Marka aadan cabasho marka waxaa uga muujinaynaa inay dhibaato ay dhici karto haddii meesha ay ka baxaan.
Dhibaato noocayaa dhici karta bal ii faahfaahi.
Dhibaatada dhacaysa waxay tahay dadkii ku noolay deegaankaas iyo amniga u ahay dadka maartay dhibaatada ka shaqeeya hadday yimaadiin oo meesha ay ciidamada uga soo baxaan maxaa ka dhalan kara? Waxaa ka dhalan kara dadku inay meesha kasoo barakacaan, inay maaragtay dadkii meesha joogu jiro ku joogay meesha ku noolaya oo dhan ay kasoo tagaan ay soo galaan meesha adna ay ku helayaan.
Meelaha ay ka baxayaan ama laga cabsi qabo inay ka baxaan ma laydiin sheegay? Idinku ma la socotaan?
Alay tahaale meelo kamida gobolka ayaa la tilmaamay oo sidii maaragtay degmada Cadale iyo degmada Raagaceel iyo dhulkaas dhinaca xeebta la jeeda hadda warbixin anaga aan nagu soo gaartay welina waqtinana looma sheegin inay arrinkaas oo maaragtay oo sidaas oo sax ku noqday oo hadda go-aankaas oo la gaarana maaragtay si sax uma hel, laakiin meelaha naloo sheegay ama maaragtay warbixinta aan kale waa meelahaas.
Waqtiyada la sheegay waxaa ka mid a bishan dhammaadkeeda inay ka baxaan 72-keeda ugu dambeyn oo kale. Marka qorshihiinu waa maxay? Dabcan muddo ayaad ciidan tababaranayseen, ciidamada AMISOMna kama wada baxayaan gobolka sida aan aaminsanahay. Qorshe aad ku bedelaysaan ciidankaas ama maxaan ku idhaahdaa deegaanada ay ka soo baxeen aad ku xajisanaysaan ma jirtaa?
Arrinkaas waxaa laga rabaa Haarunow difaaca dalka waxaa maaragtay mas-uulka ciidamada maaragtay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda Soomaaliyeed qaranka maamul goboleedna maaragtay arrintaasi mid uu ku filaya maahin gobol namido ku filaya maahan marka difaaca dalka waxa uu yaalaa dawladda dhexe iyo wasaaradda gaashaandhigga haddii ay ciidamo loo tababaray ku filiyin oo lagu wareejiyay ammaankii dadkii deegaanka deganaaya amnigooda iyo maaragtay siday ugu noolaayeen dowladnimada hoosooda ay loo helayana waa soo dhaweyneynaa waxaan leenahay ciidamadaas markaas shaqadii loo idmada ama shalay shaqadii loo keenay way qabteen haddii ay maaragtay la waayana waxay naqaysaa tacab khasaare hantidii shalay lagu baxshay ciidamadaas inay soomaali nabad ka abuuraan iyo dowladihii ku bixiyey iyo ciidamada burundi oo ayaga naftooda ciidamada amisoomo dhabarjab ay ku tahay ayagoo wax qaban inay ka laabtaan meeshii cadowgi iyo meesha jooga ay ka tagaan waddankii waa maaragtay mid anaga aan aada iyo aada ugu aragno midaan waxba faa'iido lay gaarin wixii la qabtay wixii qarashka lagu baxshaba ay naqday wax khasaaraa
marka ka guddoomiye gobol ahaan dowladda federaalku iyo taliska ciidanku idinma sheegin haddii laga baxo degaanadaas sida ay ugu sii jiri karaan gacanta dowladda ama loo difaaci karo hadday tahay degaan hadday tahay dad hadday tahay hanti hadday tahay maamul midna la idiima sheegin
hawshaas waxay isla wadaagooda ka dhexaysaa maamul goboleedka madaxda ugu sarreysa madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka wixii ayaga markaas ay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe go-aan kusoo wada gaareenna waxaan ka helaynaa anaga maaragtay madaxda maamul goboleedka ayagaasaana kulley ku maqan wixii ay ka keenaana sugeyna haddii uu ilaah yidhahda laakiin waxa ay qusayso hawshaas ka jawaabideeda ama maaragtay in booska buuxintooda waxaa iskale wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe sidaasaan kugu sheegaa
laakiin gobolkan shabeellada dhexe cid kaaga sarreysa ma leh marka laguma sheegin ilaa hadda sooma ama ha ahaata dowladda dhexe ama tan hir shabeelle laguma sheegin degaanada hadday ka baxaan ciidamada burundi sida loo difaaci karo dadka iyo dalkaaba
waxa madaxda aan isla wadaagnay aan ku dhahay madaxda maamul goboleedka inay arrinkaas ay soo kororto arrinkina ay cabasho ay ka jirto cabashada ka jirta markii inay ku dhammaatay qaabkii inay ka baxayaan iyadoo go-aana wixii lagu bedelaayna ay saas yihiin weli sooma bixin oo madaxda kale lama wadaagin laakiin inay arrinkaas jirto arrinkaasina maamulka uu cabasho ka qabo madaxweyneha madaxweyne ku-xigeenka waa isla wadaagnay horaana maarta u wada
marka gobolka hadda imise degmo ayay ka joogaan shabaab
gobolka hadda waxay ka joogaan laba degmo iyo degmooyinka kaleento meelo yaryar ay maarata kasoo hoola ay kasoo galgalaan laakiin laba degmo ay si rasmi ugu joogaan
marka haddii ay ciidamadani ka baxaan sidaad sheegtay cadale raaga ceele meelaha kale la sheegaya waxaa ka mid a xaaji cali maxay taasi uga dhigan tahay gobolkaaga iyo maaragtay dadka ku nool
walla waxay uga dhigan tahay hadda sida muuqata haddii wax ka bedelo aan la keenay inay maaragtay degmooyin badan ay faraha ka baxayaan oo gobolku maaragtay degmooyin badan oo hadda amniya oo nabad lagu maro ummadana ay nabad ku nooshaan inay maaragtay degmooyin badan ay cadowga gacantiisa gelayaan
ka waran magaalada jowhar iyadaa cabsi ma ka jirtaa
maya magaalada jowhar wax cabsiya kama jiraan waxa kaliyahoo dhibaato ka taagan tahay waddada udhexayso meesha la yidhaahdo bas oo balcad iyo jowhar meeshaasuna dhibaatada meesha ay dadka ka dhibaan waa shan talaal meel oho basre la yidhaah basre ay degan yihiin waxay ka dhibaan saddexda gobol gobolka shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo banaadirba marka istaraatiiji ahaan haddii basro meeshaas loo helo xal waddada xataa inay seef naqanaysa waa
marka sidee xal loogu heli karaa basra
xal loogu heli karaa inay dowladda dhexe ciidamo dejiso marka habeenkii intay soo baxaanay waxay weeraraan daynayda marna intay baxaanay waxay weeraraan balcad iyo soonaheeda marna waxay inta baxaanay afgudo weeraraan waa meel shan talaala waxaa ka yimaado meeshaas waxaa yimaado kii jubbooyinka iyo bay iyo bokool iyo galgaduud wixii ka yimaadona meeshay soo istaagaan marka dowladda dhexe inay istaraatiijiya ka gaartay iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa rabaa meeshaa markii la dego waddadaasi udhexayso gobolka caasimadda iyo balcad udhexaysa nabaday naqaysaa dhinaca afgooy nabaday naqaysaa dhinac xamarna dhinaca daynil oo dhamaan nabad naqahay marka meesha ay degan yihiinna waa basro saldhiggaas basro ayaana dhibaatada ka taaganta oo kii ka yimaada jubbooyinka iyo kii ka yimaada bah iyo bakool iyo midkii ka yimaada galguduud oo soo istaaga asigoo meel ku hakan
aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayran makraan ayuu ahaa oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna haaruun macruuf
barnaamijka galka baarista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan
haddaba hamboogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa washington idinkaga imaaneysa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa xalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub ee puntland oo maalmahan loo dhegtaagayay jamaal carab yuusuf agaasimaha warbaahinta dowladda ayaa akhriyey liiska wasiirada cusub sida uu warbixintan kaga soo diray garoway wariyaha v o a nuux muuse birjeeb
golaha wasiirada cusub oo xalay xili dambe lagu dhawaaqay si ka duwan nidaamyadii kan ka horreeyey ayaa ah 18 wasiir iyo ku-xigeenadooda marka laga reebo wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha gudaha oo min laba ku-xigeena iyo 9 wasiir dowlayaal wasiirada la magacaabay ayaa dhammaantood ku cusub inkastoo shakhsiyaadka loo magacaabay qaybtood si weyn looga yaqaan puntland iyo baraha bulshada
cadaaladda iyo arrimaha diinta cawli sheekh xaamed lambar labo arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maxamed cabdiraxmaan dhabancad lambar saddex wasiirka amniga iyo dhiidha aarta cabdisamed maxamed galan lambar afar wasiirka maaliyadda xasan shire abgaal lambar shan wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah cabdiqafaar cilmi xaangi lambar lix wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare cabdulaahi maxamed xasan lambar toddoba wasiirka caafimaadka doctor jaamac faarax xasan lambar sideed wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta axmed bashiir muuse
wasaaradaha qaybtood ayaa la israaciyey waxaa meesha ka baxay wasaaradaha dastuurka iyo federaalka midda horumarinta iyo wasaaraddii beeraha iyo waraabka kuwaasoo qaybtood raacay wasaarado kale halka qaybtoodna la baabi'iyey waxaa soo kordhay hal wasaarad oo ah wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa horey u sheegay inuu soo dhisayo wasaarado kooban mana muuqato marka loo eego liiska golaha wasiirada cusub ee ay shaaciyeen iyadoo weliba ay jiraan beelo wasiiro horay u lahaa oo helay wasiir ku-xigeen dadweynaha reer puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyey aad u hadalhayay xukuumaddan cusub oo dhisitaankeeda ay qaadatay wakhti badan dadkana ay filayeen inay ka duwanaato kuwii hore dhanka koobnaanta wasaaradaha iyo ballanqaadka madaxweynaha marka loo eego nuux muuse birjeeb v o a garoowe
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com
halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington markana maraykanka cudurka jadeecada ayaa la xaqiijiyey inuu ku faafayo qaybo ka mid ah dalkan maraykanka iyadoo tan iyo bishan febraayo shanteedii la diiwaan geliyey ilaa iyo 50 kiis oo cudurkan ah oo laga helay gobollada washington iyo texas dhakhaatiirta caafimaadka kuwooda ugu caansan maraykanka ayaa waalidiinta ugu baaqay inay caruurtooda ka tallaalaan jadeecada warbixintan waxaa diyaarisay carol pearson waxaana soo koobaya nuur bukhaari
cudurka jadeecada waxaa laga cirib tiray maraykanka 19 sannadood ka hor kiisaska keliya ee hadda lala tacaalo ayaa ah kuwa maraykanka uga yimid dalal kale waana arrin soo noqnoqotay dhaktar kamiil sabella waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada faafa ee caruurta waxaana uu ka howlgalaa rugta caafimaadka ee magaalada cleveland
Jadeecada si aada ayay u faaftaa. Mar haddii bulshada ay soo dhex gasho aad bay u adag tahay, sababtoo ah waa wax ku faafa hawada.
18 gobol oo ku yaalla Mareykanka ayaa u ogol waalidiinta go'aanka gaarista tallaalka caruurtooda haddii ay rabaan in la tallaalo iyo haddii kale. Saraakiisha dhinaca caafimaadka ee gobolka ku yaalla waqooyi galbeed ee dalkan Mareykanka ee Washington ayaa hadda isku dayaya inay xakameeyaan xaaladda cudurka jadeecada. Dr. Jason Hanley oo ka shaqeeya xarunta caafimaadka ee Peace Health ayaa arkay xaalado u baahan gargaar degdeg ah oo la xiriira cudurka jadeecada.
I hope I'm wrong, but I think the cases are going to get more frequent and spread.
Waxaan rajaynayaa inaan qaldanahay, laakiin waxaan u malaynayaa in kiisaska ay soo badanayaan isla markaasna ku sii faafayaan dhammaan waddanka.
Deegaanada baadiyaha ah ee Mareykanka ayaa lagu tirayaa in ay ku nool yihiin caruurta ugu badan ee aanan la tallaalin, laakiin hadda magaalooyinka waaweyn qaarkood ayaa waxaa laga soo sheegayaa in caruur badan aysan helin tallaal. Magaalooyinkaasi waxaa ka mid ah Houston, Austin iyo Seattle, halkaas oo uu xaddiga caruurta la tallaalay ay ka hooseeyaan marka loo fiiriyo magaalooyinka kale ee Mareykanka. Houston oo keliya laba canug oo da'doodu ay ka hooseyso 2 sano ayaa noqday kuwii ugu dambeeyey ee laga helo cudurka jadeecada, waana kiiskii shanaad oo la xiriira cudurka jadeecada oo magaaladaasi laga helo 2004 hore. Dhakhaatiirta Mareykanka oo uu ku jiro Dr. Jerome Adams oo caan ku ah qalliinada guud ayaa ku dhiirigelinaya waalidiinta inay tallaalaan caruurtooda.
As the United States Surgeon General, I want everyone to know that the best protection against measles is...
Anigu oo madaxa guud ee caafimaadka dadweynaha Mareykanka, waxaan rabaa in qof walba uu ogaado in kahortaga uu ka wanaagsan yahay tallaalka.
Tallaalka jadeecada ayaa ah mid 100% waxtar leh. Dhakhaatiirtana waxay ku taliyeen in canuga yar uu helo 2 dose ama 2 qiyaas oo tallaalkani ah.
One dose of vaccine, about 95% of children will become protected against measles.
Hal dos ama 1 qiyaas oo tallaalkani ah ayaa 95% caruurta ka daafici kara jadeecada. Sababta aan qiyaasta labaad u siinayo ayaa ah in 95% ilmaha aysan jirkooda ka jawaabin qiyaasta koowaad. Sidaasi daraaddeed, 2 dose oo tallaalkana ayaa caruurta 99% ka daafici kara jadeecada.
Jadeecada ayaa caruurta ku rida xumad aad u daran, waxaana ay khatar aada gelisaa ilmaha yar. Dr. Roberta De Biasi waa khabiir ku takhasustay cudurrada faafa, waxaana ay ka howlgashaa isbitaalka Children's National Medical Center ee magaaladan Washington D.C.
1/3 of those cases will end up hospitalized and that may be
saddexdi meelood meel kiisaska waxa ay u xubsibtaan in qofka cusbitaalka la keeno, waxaana ka dhasha dhibaatooyin kala duwan.
Dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah oo fureenka dhaawac gaara maskaxda oo sababa in maskaxdu ay bararto, ugu dambeyntiina keeni karta dhimasho ama curyaannimo joogto ah. Taasi ayaana ah sababta ay dhakhaatiirtu ugu dhiirigelinayaan waalidiinta in caruurtooda ay tallaalaan.
Nur Buqaare ayuu ahaa oo noo soo koobayay warbixintii Carol Pearson ee ka diyaarisay jadeecada.
Waa tahay Cabdiqaadir oo markan dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna, waxaanu ku yaroonsanaynaa Allaahu naxariista codka fanaanka Cumar Dhuule Cali. Yeah. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Gor waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo ciyaarihii iyo dabcan qodob kale ha yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka. boqolaal kun oo Iraaniyiin ayaa maanta isugu soo baxay magaalooyin kala gedisan ee dalkaasi si ay u xusaan 40 sano guuradii kasoo wareegtay markii uu hoggaanka waddankaasi la wareegay kacaanka Islaamiga ah ee dalkaas. Dhacdadan ayaa lagu maamuusayay markii ay burburtay xukuumaddii Shaah Maxamed Reza oo taageerada ka haystay Mareykanka xilligaas oo uu dib dalka ugu soo laabtay xilligaasoo uu dib ugu laabtay musaafiris uu dalka kaga maqnaa Ayatullah Ruuxallah Khomeini. Dadka isugu soo baxay ayaa ku dhawaaqayay boorar, isla mar ahaantaasina waxay siteen boorar ay ku qoran yihiin geeridu waxay u sugnaatay Israel iyo Mareykanka. Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani oo boqolaal kun la hadlay ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan wadiiqada ay ku socoto waddankaasi Iran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu markaasi u safro deegaanka El Paso ee gobolka Texas, magaalo ku taala xadka Mareykanka oo la wadaago waddanka Mexico, halkaas oo caawa uu kula hadli doono qaar ka mid ah taageerayaashiisa. Isu soo baxa uu Trump ku qaban doono caawa El Paso ayaa waxa uu diradda ku saari doonaa dalabkiisa ku aadan derbiga uu rabo inuu ka dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico si looga hortago muhaajiriinta Mareykanka kaga soo gudbaya dhinaca iyo Mexico.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii Dooda Gaaban.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Maanta aynu ku eegayno howlgallada dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya sanadaha badan, iyadoo weli ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobollada dalka iyo guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada. Haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobollada dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qayb galaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed Cabdi Cali.
Waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda Soomaaliya ka jirta waa amniga. Amni haddii aan la helin horumar lama heli karo. Dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni. Mas-uuliyad darada ugu weyn ee aan ku dhalay waxa weeye deegaano badan oo Hirshabeelle ah, guud ahaan gobolada ka dhan ah, waxaan moodaa inuu amniga daciifay. Waxaan u sababaa wax isku xinaan ma jirto oo dhanka amniga ah, wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dowladaha dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto, iyo ciidamada ajaanibta. Ciidamada ajaanibtuna waa laba gruub, waa kuwa AMISOM ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada. Waxaan moodaa wax wada shaqeyna saddexda dhinacba, hadday noqoto maamul goboleedkii, hadday noqoto dowladdii dhexe, hadday noqoto ciidamadii AMISOM iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta, yaani wax wada shaqeyn jirinba. Taasaa adkeynaysa in amniga suurtagalo, sababtoo lama gaari karo wax haddaan wada socon. Ma kala maarmaan hay-adaha amnigu inay wada shaqeeyaan, maana ku gaari karaan bartilmaameedka cadowgu joogo. Taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyna aanay jirin. Taasina amniga xumadii ay sii kordhisay, waxaana ka mas-uula dowladda dhexe.
Aad baad u mahadsantay mudane Axmed Cabdi Cali. Dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdi oo Faarax.
Awalba caqabada ka jireen amniga, caqabadaha ugu ballaaran ka jiray waxay ahayd koonfurta Soomaaliya waxay noqotay bahala galeen, waxaynu ahay wadan burburay. Wax si fudud ama si hawl yar looga libkeeni karo ama loo xallin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn. Dowladda federaalka waxay wataa qorshe istaraatiijiyadeed oo ay aada uga fiirsatay. Qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay, talaabo talaabo ay u socotaa. Lama dhihi karo maxaa wax u dhaceen ama maxaa shil u dhacay ama maxaa mas-uuliyiin loo laayay. Dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugayay argagixisadu aysan ka jirin, Mareykanka iyo dhulka la midka ayaa shilalku ka dhacaan, shilal yaryar iyo waxyaabo yaryar way iska dhacayaan. Laakiin dhanka amniga, dowladda federaalka qorshaheedii way ku jirtaa, maalinbana waxbay xalinaysaa. Waxaan leeyahay aan laga hordhicin, amnigu hadda waa fiican yahay 82% ka hareena sanadkan 2019. Waxaan aada ugu rajaweynahay in 100% xalin doono.
Laakiin
أحمد مدن البرلمان كيرشبيل كاترسان isugu wuxuu ku doodayaa inaanay jirin isku xirnaan howlgalada guud ahaan Soomaaliya ka socda, taasna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto. Adigu taa ma qabtaa?
Ma aanin taa ma qabo. Qorshaha amniga dowladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay, waana qorshe shaxaysan, wayna socotaa hawshu step step bayna wuxuu u socdaan, mar kaliya lama wada duubi karo. Ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan hawlgal boqolkiiba boqol deegaano fara badan bay hadda argagixisada ku xoreeyeen. Inta dhibana in amnigooda boqolkiiba boqol lagu guuleysto ayaa lagu hal jiraa. Waan ku rajaynayaa boqolkiiba boqol insha Allah tacaala bilaha soo socda.
Ahmed Cabdi Cali waad maqleysa hadalka looyaan, waxa uu leeyahay in kasto oo amniga sidii la rabi ahayn haddana tallaabo baa la qaaday. Adigu ma aragtaa in tallaabo la qaaday?
Runtii anigu ma aaminsanay in wax la qabtay aanba amniga wax laga taray. Maalmihii u dambeeyay, dhacdooyinkii u dambeeyay hadaan soo qaadano, taliyaha qaybta 12 April waxa lagu dilay wadada isku xidha Baraawe Muqdisho. Isbuucii hadda aan soo dhaafnay waxa la dilay abaanduulkii iyo sarkaalkii dhinaca maaliyadda u qaabilsanaa ciidamada qaybta 12 April. Isku socodka jidka u dhexeeya Jawhar iyo Muqdishona waxaa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan. Marka amnigu sheegay anuu goob uu ka jiro iyo magaalada oo maanta aan ku tilmaami karo in amni tahay ma aaminsani, mana jirto dadka og xaqiiqada. Markaan ka hadalno waxyaalahaas oo dhan waxaa keena dowladdu inay waxa fiicnaa inay ku mashquusho ammaanka ciidamada Soomaaliya. Dad tirakoob wax tirakoob ma jiro maanta. Gobolladii iyo degmooyinkii allo wax loo kala raaca diyaarad oo siyaasiyan ay xukuumadda dhexay waxay amniga kama shaqeeyaan, laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboleedka awoodaha maamul goboleedka soo dhismila in dib u burburiyaan xukuumadda. Xukuumadii kooreysay amniga waa ka ficna marka loo fiiriyo maanta xukuumadda jirta deegaano xilligaas amniga maanta cadawga gacanta ku haysta. Sababta dowladda farmaajo waxay shaacisaa oo media u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadawga la weerari doono, laakiin wax ka dambeeya ma leh. Media waxa ay ka sheegayaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shiba maxay ahayd la weeraro waa wax saxaafadda ku eeg. Ficilkaasi kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada. Inta badan badankooda cadawga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxa isku leeyahay maanta iska badhaaf in dowladu xoreyse ay weerar ku qaaday Al-Shabaab iyo Daacish oo hadda ku fidaya deegaano hor leh. Aanu maanta amni laga hadlo ma jiro.
Looyaan waad maqleysaa hadalka Ahmed Cabdi Cali.
Horta walaalkay laba arrimoodba waxaad moodaa inuu xoogay uusan say tahay ama dhabta uusan ugu jawaabin. Waa garan karnaa xukuumadan xukuumadii ka horeysay laamiga istaraatiijiga meelaha halbowlaha oo magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu leeyin jiray xildhibaanada qaranka iyo mas-uuliyiinta qaranka ugu sarsareeya. Horta taas aan kale ahay. Maanta magaalada Muqdisho mas-uuliyiinta sarsare ammaan buuxa ayay ku joogaan iyo dadka reer Muqdisho. Waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax farax ku tirisa, laakiin arrinta amniga boqolkiiba 80 dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa waxyaalaha yaryar oo duurka ka dhacayaana intaasna waa lagu hawlan yahay. Tan haddaan u soo gudo galo walaalkii uu yiri maamul goboleedadii ayay duminaysaa. Horta dowladdu waxay ku hawlan tahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobollada iyo dowladda dhexana si boqolkiiba boqol ay u wada shaqayn lahaayeen, dalkana loo jahayn lahaa. Arrinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arrinta boqolkiiba boqol hamiyad buu siiyey dhismaha ciidamada iyo sida loo abaabulo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabayo iyo qaabka loo abaabulayo militariga iyo booliskaba. Marka waxaan leenahay xildhibaanka walaalkay iyo shacabka Soomaaliyeedba amniga qof madaxii ama shakhsiyaad madaxii keligood wax kama qaban karaan. Shacabka Soomaaliyeed markuu dowladda la shaqeeyo amniga boqolkiiba boqol noqon karaa. Shacabkana taas waa ka rajeynayna insha Allah tacaala.
Waxaan siinayaa Ahmed Cabdi Cali.
Fikirka walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban, waxna waa xaqiiqo waxna xaqiiqo ma. In dowladdu dhexe ay la shaqeyso maamul goboleedada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadawga ummadda baabiinaya looga qabto. Waanay fiicnaan lahayd hadduu madaxweyne farmaajo uu taas garowsado, laakiin u malayn maayo inuu garashada madaxweynaha ay taas ka iman doonto. Marka dhinacyo badan aan ka fiiriyo, haddii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka walaalkay ah, iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xilligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17 degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran uu furi doono. Dad gaaban Al-Shabaab ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la fure maalin kasta waxa la sii xiraa jid cusub. Qof kasta oo bulshada waxa u tarilaa haday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho maalin kasta qaraxa ka dhaca Muqdisho. Taas xukuumadda waxaad moodaa magaaladii ay saldhig u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeedu suuga kar laade, maxay maamul goboleed amnigeeda si u suuga kartaa? Uma malayn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ay jirta labada sano ku xiga inay wax weyn qaban doonto, sababtu waxa qorsho ama leh qorsho hadda muuqda amba siisam dowladnimo oo qorshaha ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jir. Waxaana taa waajibkeeda asaariin waa madaxweynaha isaga ah mas-uulka ugu sareeya ciidamada qalabka sida ciidamada waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga sugo. Maamul goboleedku waxay u daba fadhiyaan madaxweynaha, mas-uuliyadda shacabka naga saaran ka xildhibaan ahaana masha xukuumaddan amniga aada uga gaabisa runtii.
Hayelooyaan
dalka Soomaaliya wuu burburay. Dowladdani markay xukuumaddani meesha qabsatay madaxweynaha farmaajo la doortayna caqabado badan ayaa ka jiray oo waddanku wuxuu ahaa waddan aada u kala xidhxidhan oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiman xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiman. Marka xukuumaddan hadda jirta ama dowladda federaalka maxamed cabdillaahi farmaajo hoggaamiye waxay ku guuleysatay in siyaasaddii arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha boqolkiiba hadda ay meel fiican marayso, amnigii ciidamadii lagu howlan yahay sanadkan 2019ka sanadkan hadda bilaabmay lixda bilood ee u horeysa in waxaas oo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dowladda istaraatiijiyadda u degan uu yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobollada siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibaddaba in boqolkiiba boqol qaabka loogu talagay ay ku fadhiisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u dhigan ayaan xogta ku haynaa. Taasna waxaa xildhibaanku inay ka hor dhacaan maahay. Waxaan leenahay maamul goboleedka Hirshabeelle xildhibaankiisa aniga u mahadcelinaya inaan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee howlgal bay wadaan, howlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubbaland ilaa Hirshabeelle ilaa Koonfur Galmeed aad baa lagu howlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dowladda ha lagu kalsoonaado, ha laga shaqeeyo, hawsha amniga waa lagu jiray ayaa laga hor dhicin.
Marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo. Dhanka kale waxaa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadda dhexe, waxaa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha. Marka xukuumad ayadii isku dhacsan waxa u dhimana ay laba sano tahay. Marka waxaan qabaa xukuumaddan cusub waxay laba sano ay qaban weyday way amniga ku sugweyday labada sano kaambeynka way kaambeynka iyo xisaabka ay ku gelinayd in amni lagu sugeeyo. Taas ima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo. Waxaan aaminsanahay in xukuumaddu ku fashilantay amniga.
Amniga weli si buuxda gacanta uguma jira dowladda. Sanada badanna howlgalka dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ku sugan way wadaan. Sidee amniga lagu sugi karaa? Looyaan
amniga waxaa loo sugi karaa qorshaha haddaba dowladdu ay wado ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliyeed tababarkooda socdo la diyaarinayo iyo kuwa kale dagaalka ku jira oo agabkooda ciidan boqolkiiba boqol laga dhigo dhan walba agab ciidan lahaan jiray boqolkiiba boqol laga dhigo loo dhammaystiro iyo ciidamada lambar labo iyo ciidamada AMISOM. Anigu waxaan aaminsanahay inay dhaaftay xilligii ay nabad ilaalinta ahaayeen, maanta in loo baahan yahay wixii na caawinaya inay noqdaan nabad dhaliyayaal. Amniga Soomaaliya saasa lagu sugi karaa.
Axmed Cabdi Cali mudane adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Amnigu wuxuu rabaa in la wada shaqeeyo si kooliga oo lagu midaysan yahay in wax loo wada qabto. Markay wada shaqeynta ay qurux badnaato maamul goboleedada iyo xukuumadda dhexe amniga loo daadin karaa sidii loo sugi lahaa. Laakiin haddana wada shaqeyn ma jirin, amnigu ma sugmayo. Marka waxaan soo jeedin lahaa, waxaan qabaa xukuumadda dhexe inay samayso qorshihii lagu howlgeli lahaa maamul goboleedada wada shaqeynteedu ay soo celiso. Waxaan qabaa in isbeddelka badan hoggaanada ciidanka laga dhaafo, dadka la magacaabayana ay noqdaan dad khibradeeda leh dalka iyo deegaankana kala yaqaana. Taasna haddii la ilaaliyo oo dad aqoon la geeyo, isbeddelka ciidamada hoggaanadana ay yaraadaan, waxaa sugmi kara amni.
Xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kalena si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aad bay umaadsan tahay Zeynab Abukar ayaa nala socodsiinaysay dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseen. Waa v o a dhinaca ciyaaraha aynu jaleecno. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. aan ku horeynay horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska, kooxda Chelsea ayaa xaddii shalay la kulantay guuldaradii ugu cuslayd ee horyaalka Ingiriiska kasoo gaartay tan iyo sanadkii 1919-kii kadib markii ay 6 gool iyo eber ku xaaqday kooxda kubadda cagta ee Manchester City. markii ugu dambeysay ee Chelsea goolal badan looga badiyo waxay ahayd bishii April ee sanadka 1919-kii markaas oo ay ku khasaartay 7 gool iyo eber kooxda Nottingham Forest. saddex ka mid ah goolashii nusdirsinka ahaa ee ay Manchester City shalay dhalisay waxaa saxiixay ciyaaryahan Sergio Aguero. Raheem Sterling oo kamid ahaa ciyaartoydii sida weyn uga muuqatay garoonka ayaa isna laba gool dhaliyay halka goolka kalena uu ahaa mid uu keenay ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara Ilkay Gundogan. Haddaba ciyaartoyda kooxda Chelsea iyo tababarahooda Mauricio Sarri maxaa ku dhacay xageesa laga helay ciyaartii shalay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Qadar Ibraahim Daahir oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Wallaahi Nuurow, aad iyo aad natiijo aan la filayn oo cidna ayna filaynin ayaa ku dhacday nimankii Chelsea ahaa. Hayna Liverpool xitaa waxay islahayd Chelsea unbaa idin ayaa idin noqon doonto idin caawin doonto kuwa kale idin ka celi doona. Laakiin Liverpool markaad weydiiso waxa jirta ku dhacay waxay leeyihiin nimankii waa laga dhex baxayo waxaan wax laga qaban karin baa qaatay. Yacni ciyaartaas waxay muhiim ugu ahayd Liverpool horyaalka haddii City la qaban lahaa Raibich kulanka adag baa u baaqaya oo ay la ciyaarayaan Manchester United. Marka Manchesterka ayaan bayaanta lagu urur jikiray marka ay islahaayeen hadda kuwa fikirkeeni kartaa hadhow dadku kurkurtaan Man United si kaba iman karo. Marka wixii jirta qabsaday waxay ahayd waa wax aanan cidna aynu filay in la geeyo lix gool oo hadda shan iyo labaatan daqiiqo afar gool laga dhaliyo. Yacni qaybtii kuwaadba lagu kala baxo lagu farxasho awoodka weynaa gashay micnaha iyadoo aan la dhihin oo lagu mamarsiyoonin ciyaaryahanada isdhigtay sida maa la siyeelay nimankii shalay ee City ayaa aad u xoog badnaayo in jirta waxa ka qaban karin oo aynu celin karin.
Ciyaar kale oo xiiso lahayd oo xaddi shalay dhacday ayaa waxay dhex martay kooxaha Tottenham iyo Leicester City, waxaana saddex gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda Tottenham. Goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaartooyda kale ah Davinson Sanchez, Christian Eriksen iyo Son Heung-min. Goolka kaliya ee Leicester waxaa keenay ciyaaryahan Jamie Vardy. Sabtidiina kooxda Liverpool waxa ay ka bedisay naadiga Bournemouth oo ay dirtay saddex gool iyo eber, waxaana goolasha u kala dhaliyay ciyaartooyda Sadio Mane, Maxamed Salaax iyo ciyaaryahan Jorginho. Manchester United waxa ay soo gashay kaalinta afraad markii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan, gadaal markii ay saddex gool iyo eber ay uga badisay kooxda Fulham, waxaana laba ka mid ah goolasha u dhaliyay sabtidii ciyaaryahan Paul Pogba. Arsenal ayaa laba gool iyo gool ku dharbaaxday kooxda Huddersfield Town. Alexis Iwobi iyo Alexander Lacazette ayaana goolasha u kala dhaliyay. Horyaalka Ingiriiska, inkastoo ay farqiga goolasha ku hogaaminayso kooxda Manchester City, haddana waxay isku dhibcan yihiin oo ay min shan iyo lixdan dhibcood wada leeyihiin kooxda Liverpool. Haddaba xaggee ayuu aadi doonaa koobka horyaalka Premier League ee sanadkan? Waa kan mar kale Maxamed Qadar Ibraahim Daahir.
Waa horyaal aad iyo aad u dhib badan oo marba dhinac ku weeraraya. Maalinta weyd waan la wadawaday Liverpoolaysteen. Guud ahaanteen marka la fiiriyo sida xaaladda u socoto dhan markaanu fiirino waa wada Liverpoolaysteen, laakiin beryahan haddana waa siyeesannahay. Maxaa yeelay sidkida ayuu xaalka haddana mar kale u soo muuqanayaa. Horta kooxda Liverpool waa kooxda balaayo uu inkaar baa meelaha ka soo gashay xilligan marka la gaaro oo horyaal gabagaba uu yahay oo maarso loo socdo oo abriil loogu diido uu yahay may la gabagabayn rabo horyaalka. Xilligan oo kale waa xilligii Crystal Palace hadda kor meel ugu soo baxday Liverpool, isiiska uu kufay Chelsea ka badisay. Maxaa nimankan mushaarta waxay ugu xun tahay xilligan oo kale waxay tahay Liverpool xilligeedii aan ugu fiicnaan jirin oo balaayadii wixii ku hadsan jiray imaan jireen. Laakiin beryahan Liverpool waxaa galay wareerka dhaawaca ciyaartoogu, laakiin toddobaadkan Wijnaldum waa soo noqday weliba asagoo toddobaadkaba xanuunsanaa oo matag iyo maxaa la yidhahdaa shubankaba uu hayay ayuu ciyaaray. Micnuhu waxay taa ka dhigan tahay shaqo diyaar waa toddobaadkan oo kooxdu u dagaalamay. Weliba waxaa soo noqday Alexander Arnold baa soo noqday beryahan ninkii qaaruuga ahaa ama ninkii da-da weynaa ee Milan ayaa dambe timid sii ciyaaray. Henderson waa soo roonaanaya. Haddii Liverpool xaaladiida ciyaartoy ay saamnimo ku soo noqdaan Liverpool tani karto ayaa la arkaya. Laakiin haddii Liverpool ay dhinacyada dhaawacyo kasoo galgalaan oo ay wareeriyaan waxaa laga yaabaa City inay ka siin doonto. Maxaa yeelay City waa niman soo tashaday oo boos walba u haysta dhowr ciyaaryahan oo badan. Marka sil waxaan qabaa Liverpool waa tartamayaal, Cityna waa si lamida. Laakiin waa wax aanan meelna loo jiidi karin taadaasha horyaalka kan oo toddobaad bis walba
Maxamed Qadar Ibraahim Daahir oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhinaca horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da waxaa weli lasoo qabanlayahay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo hadda 11 dhibcood oo nadiif ah ka sara martay kooxda Napoli. Juve waxa ay xalay saddex gool iyo eber uga badisay kooxda Sassuolo. Goolasha waxaa u kala dhaliyay Sami Khedira, Cristiano Ronaldo iyo Imre Can. Kooxda Napoli oo ku soo xigtana waxa ay sabtidii barbardhac goola la'aan ah ay ku kala baxeen Fiorentina. Milan ayaa ku soo laabatay kaalinta afraad ee horyaalka kadib markii ay xalay saddex gool iyo eber ku qabatay kooxda Cagliari. Lucas Paqueta iyo Christophe Biotek oo ku cusub kooxda kuna soo biiray bishii January aanu ka soo gudubnay ayaa u kala dhaliyay min hal gool halka goolka kalena uu ahaa mid uu kooxdiisa ka dhaliyay ciyaaryahan Luca Capitelli. Kooxda ay Milan isku magaalada yihiin ee Inter Milan waxa ay sabtidii hal gool iyo eber uga badisay kooxda kubadda cagta ee Parma. Goolkaasi uu u dhaliyay ciyaaryahan Lautaro Martinez waxa uu ahaa kii ugu horreeyay oo ay sanadkan 2019 Inter ka dhaliyeen horyaalka Serie A-da. Ciyaaraha kale, Atalanta 2 gool iyo gool ayay kaga badisay Spal. Bologna iyo Genoa waxa ay ku kala baxeen baraajo gool iyo gool ah. Torino ayaa hal iyo eber ku dharbaaxday Udinese. Sampdoria 7-2 oo xidhiidh ah ayaa laga badinayaa waxaana ay hal iyo eber ku khasaartay kooxda Frosinone. Dhanka gool dhalinta waxaa horkacaya ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo leh 18 gool. Waxaa ku soo xigo ciyaaryahan Duvan Zapata oo u ciyaara Atalanta oo leh 17 gool. Horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Barcelona ayaa mar kale la taakeeyey markii ay barbaro eber iyo eber ah xalay ku kala baxeen kooxda Athletic Bilbao. Barbarahaasi ayaa Barcelona biday in kooxda ku soo xigta ee Real Madrid ay u soo jirsato 6 dhibcood oo keliya. Real Madrid sabtidii ayay 3 gool iyo gool isaga reebtay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Athletic Madrid. Kooxda kaalinta 4-aad ku jirta ee Sevilla barbardhac 2-2 ah ayay xalay isla galeen kooxda Eibar. Valencia waxay baraajo gool la'aan ah ku kala baxeen Real Sociedad, halka Leganes ay 3 gool iyo eber ku karbaashtay kooxda Real Betis. Barcelona oo horyaalka horkacaysa waxay leedahay 10 dhibcood, Real Madrid oo ku xigta ayaa leh 5 dhibcood, hal dhibic ayay ka sarreysaa kooxda kaalinta 3-aad ku jirtay Atletico Madrid. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo iyo barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha. Markana Nigeria. Dalka Nigeria ayaa la sheegay in 77% haweenka isticmaala waxyaabaha la isku cadeeyo, taasoo ka dhigaysa waddanka dunida ugu suuqa wanaagsan dhinaca waxyaabaha jirka lagu cadeeyo. Balse Nigeriyaanka jirka madow leh ayaa bilaabaya dhaqdhaqaaq ay uga soo horjeedaan arrinta iscadaynta. Wariyaha V O A Timothy Obizu ayaa warbixintan ka soo diray Abuja, waxaana soo koobaya wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
Goodness Ben waa 25 jir doonaysa inay noqoto jilaa caan ah iyo inay ka mid noqoto kuwa dharka xayeysiiya. Si ay riyadeeda ugu dhabowdo, Ben waxay leedahay, waxaan u baahanahay inaan jirkeyga cadeeyo.
Gudaha Nigeria, jirka macquulka ayaa ah ganacsi. Suuqyada filinsameynta, badanaa soo saarayaasha aflaanta waxay doonayaan inaad ahaato qof dhalaalay.
Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa qiyaas uu sameeyey sanadkii 2011 ku sheegay in 76 milyan oo Nigeriyaan ah una badan haween ay isticmaalaan agabyada maqaarka lagu cadeeyo. Nigeriyaanka sida Ben oo kale waxay leeyihiin iscadayntu ayaa kalsoonida kordhisa.
Si aan u noqdo mid wanaagsan oo macquul ah islamarkaasina qurxoonaata, waxaan dareemayaa in maqaarka macquulka ah uu soo jiito dad badan.
Balse kuwa leh midabka madow ee Nigeriyaanka ah ayaa fikraddaasi ka soo horjeeda, waxayna wadaan wacyigelintaas ka dhan ah. Dhaqdhaqaaqa Melinin ayaa ku doodaya in midabka madow uu qurux yahay. Tina Ohono waxay ka mid ka tahay dadka ku shaqeysta dhismayaasha guryaha.
Kalsoonideyda kama timaado maqaarkayga, balse waa mid aniga igu jirta.
Marka laga tago dooda ka dhex taagan iscadaynta, ayaa dhakhaatiirta qaar ee maqaarka qaabilsan waxay sheegayaan in waxyaabaha qaar ee la isku cadeeyo aysan ammaan ahayn. Adamu Haruun waa dhakhtar dhinaca maqaarka qaabilsan.
Walxahani badan ee halista ah ee maqaarka waxay keeni karaan waxyeelo xun oo ay ka mid tahay kansarka ku dhaca maqaarka.
Dalalka Ghana, Ivory Coast iyo Rwanda ayaa dhammaantooda mamnuucay waxyaabaha la isku cadeeyo, halka dalalka Nigeria iyo South Africana ay noqdeen kuwa joojiyey kiimikooyinka halista ah. Balse dhaqdhaqaaqyada looga soo horjeedo iscadaynta ee Nigeria ayaa waxaa caqabad ku ah dalabka dadka Afrikaanka ahi ee waxyaabaha la isku cadeeyo.
aad baad umahadsan tahay Jamaal. Markana dhinacii suugaanta
iyo fanaanada nasteexe indho ayaan dhegeystayaasha usoo qabanayna.
Shaalkan wasin jira dib
codkaasi nasteexa indho ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Cabdiqaadir Samakaaba. Tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm